Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-dur. Sizinlə xəbər ətər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Marif Cingizoğlu.
Ürviyyə Səzari. Bugün Bakıda hava dəyişkən bulutlu keçəcək, yağış yağmayacaq, güclü şimal qərb küləyi əsəcək. 28-31 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda şimşək çaxacaq, yağış yağacaq. Dağlıq rayonlarda leysan gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək, 30-34 dərəcə isti olacaq.
Saatın başqa xəbərləri eşidək.
Bugün Barmek Azərbaycan Prezidenti Hüseyin Arablu məhkəməsində son söz deyilməlidir.
Bugün Azərbaycanda gender münasibətləri barədə hesabat açıqlanacaq.
Avropa Şurasının artıq iqtisadi maraqları siyasi maraqlardan üstün tutması ilə bağlı deyilənlərin heç bir əsası yoxdur. Avropa Şurasının insan hüquqları üzrə komissarı Thomas Hammarberg.
İndi xəbərlər ətraflı.
Bugün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə Barmek Azərbaycan Prezidenti Hüseyin Arablu məhkəməsində son söz deyilməlidir. Bundan əvvəlki proseslərdə prokuror şirkət rəhbəri Hüseyin Arablu 8 il iş istəyib. Amma prokuror Hüseyin Arablu bir yerdə ittiham olunan şirkətin vitse prezidenti Ömər Günərin xəstə olmasını və istintaqa vasitəsilə getməsini yüngülləşdirici hal kimi nəzərə almasında xahiş eləmişdi. Digər təqsirləndirilən 5 nəfərə də 6 ildən 4 ilə qədər cəza istənilib. Hüseyin Arablunun vəkili Abbas Atakişiyev Azadlıq Radiosuna deyib ki, istər ibtidai, istərsə də məhkəmə istintaqında müdafiə etdiyi şəxsə qarşı irəli sürülən bütün ittihamlar yalnız ehtimallara əsaslanıb və ədalətli məhkəmə araşdırılması aparılsa, Hüseyin Arablunun təqsirsizliyi ortaya çıxacaq. Hüseyin Arablu və Barmekin digər 6 əməkdaşı mənimsəmə, israfçılıq, vəzifə səlahiyyətlərinin aşma və başqa iqtisadi cinayətlərdə ittiham edilirlər.
Xəbərlər davam edir. Bugün Azərbaycanda gender münasibətləri barədə hesabat açıqlanacaq. Ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi və BMT-nin inkişaf proqramının birgə hazırladığı hesabatda keçən il Azərbaycanda bu sahədə görülən işlər nəzərə alınıb. Dövlət Komitəsindən verilən məlumata görə Azərbaycanda gender münasibətləri, tendensiyalar və problemlər adlanan hesabatı Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi və BMT-nin inkişaf proqramının sifarişi ilə Ankara Yaxın Şərq Texniki Universitetinin professorunun rəhbərliyi elədiyi yerli ekspertlər qrupu hazırlayıb. Bu barədə birazdan ətraflı danışacaq.
Avropa Şurasının artıq iqtisadi maraqları siyasi maraqlardan üstün tutması ilə bağlı deyilənlərin heç bir əsası yoxdur. Çünki insan hüquqları universaldır və onlar bütün sahələrdə iqtisadi, sosial İnsan hüquqları mütləq tətbiq və şamil edilməlidir. Avropa Şurasının İnsan Hüquqları üzrə komissarı Thomas Hammarberg Azadlıq Radiosunun forumunun suallarını cavablandıranda belə deyib. Thomas Hammarberg'in fikrincə insan hüquqlarının yerinə yetirilməsinə nəzarət daimi olmalıdır. Belə olmayan təqdirdə buna qarşı etimad azala bilər. Buna görə də hesabatların verilməsi, məlumatların ötürülməsi ədalətli şəkildə həyata keçirilməlidir. Avropa Şurasının İnsan Hüquqları üzrə komissarı ədalətli dedikdə vəziyyəti doğru dərk etmək, düzgün qiymətləndirmə və hər hansı bir məlumat barəsində düzgün məlumat verməməyi nəzərdə tutduğunu deyib və əlavə edib ki, gerçək faktlara söykənməyən hansısa bir məlumatın ötürülməsi heç bir şəkildə səmərəli ola bilməz və bunların nəticəsində insan hüquqlarını qoruma mümkün deyil.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Xəbərlər davam edir. Pakistanın keçmiş başnaziri Nəvaz Şərifin ölkəyə qayıtması ilə bağlı təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib. Bugün Şərif Pakistana dönməlidir. Buna görə də İslamabad hava limanında xüsusi təhlükəsizlik tədbirləri görülüb. Nəvaz Şərif Londondan dünən axşam saatlarında çıxıb, bu səhər Pakistanda olmalıdır. Şərifi qarşılamaq istəyən 2000-ə yaxın tərəfdarının Pakistanın hüquq mühafizə orqanları tərəfindən saxlanması barədə də dəqiqləşdirilməyən xəbərlər yayılır. Pakistanın indiki prezidenti Pərviz Müşərrəf hərbi çevrilişlər vaxtı hakimiyyətə gəlib Nəvaz Şərifi devirib. Onda məhkəmə Şərifi terrorçuluq və korrupsiyada ittiham eləmişdi. Bu ay isə Pakistanın Ali Məhkəməsi Nəvaz Şərifin ölkəyə qayıtmasına icazə verib. Şərif qarşıdakı prezident seçkilərində iştirak eləmək üçün Pakistana qayıtdığını deyib. Bu arada bəzi ərəb liderlərinin Pakistanda qarışıqlıq yaratmamaq üçün Nəvaz Şərifdən ölkəsinə qayıtmamasını xahiş ediblər.
Belarus müxalifətinin liderlərindən biri Andrey Klimov prezidentə böhtan atdığı və inqilaba çağırış elədiyinə görə 2 il həbs cəzası alıb. Minsk şəhər prokuroru dünən bu haqda məlumat verib. Müxalifətçinin internetdə yaydığı məlumatlara görə həbs eləyiblər. Klimov Belarus prezidentinin parlamentinin keçmiş üzvü 1996-cı ildəki prezidentin impeachment hərəkatını təşkil etdiyinə görə də həbsdə olmuşdu. Məhkəmə qərarı bağlı qapılar arxasında avqustun 1-də versə də qərar indi açıqlanıb.
Qərb dövlətlərinin istədiyi kimi İranın uranı zənginləşdirməsini dayandırması qeyri-mümkündür. İranın baş nüvə sözçüsü Əli Laricani dövlət televiziyasında çıxışında deyib ki, hətta BMT Təhlükəsizlik Şurası yeni sanksiyalar haqda qərar qəbul eləsə də onlar nüvə proqramını dayandırmayacaqlar. Gözlənilir ki, bugün Viyana'da Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin İranla bağlı məsələni müzakirə edəcək.
Bugün Vaşinqtonda Kongresdə Amerikanın İraqdaşı fəaliyyəti ilə bağlı dinləmələr keçiriləcək. Dinləmələrdə Amerikanın İraqdaşı səfri Ryan Kroker və İraqdaşı Amerika kontingentinin generalı David Preus da hesabatla çıxış eləyəcək. 2 günlük müzakirələrdə general Petreus'un İraqdaşı qoşunların sayının artılması ilə bağlı prezident Bush'un mövqeyini müdafiə etməsi gözlənilir. Kongresdəki demokratlar isə bu plana qarşı çıxırlar.
Bu arada Amerika prezidentliyə namizəd olmaq istəyən demokratlardan senator Hillary Clinton deyib ki, Amerika qoşunları İraqdan mümkün qədər tez çıxmalıdırlar. Demokrat partiyasından prezidentliyə namizədlərin qatıldığı debatda Hillary Clinton bildirib ki, İraqdakı münaqişənin hərbi yolla həll olmasına inanmır və Amerika İraqdakı vətəndaş müharibəsində hakimlik rolundan əl çəkməlidir.
Əl-Qaida lideri Bin Ladenin internetdə yayımlanan yeni video görüntüləri yeni hücumlar barədə siqnal ola bilməz. Amerika prezidentinin milli təhlükəsizlik müşaviri Francis Townsend belə deyib. O deyib ki, görüntülərdə bu vaxt heç bir siqnal aşkarlanmayıb. Sabah Amerikada 11 sentyabr terror olaylarının 6-cı il dönümüdür və Əl-Qaida lideri Usama Bin Ladenin görüntülər də məhz bu münasibətlə yayılıb.
Holland polisi Fransa hüquq mühafizə orqanlarının tələbi ilə bir neçə PKK üzvünü həbs edib. Adı çəkilməyən PKK üzvünün fevral ayında da Fransada saxlandığı bildirilirdi. Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərlərdir. Xəbərləri bizim saytımızdan Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytından oxuya da bilərsiniz. Hər saatin tamamında 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışları efirdə olur. Xəbərə tərsdə davam edəcək, dalğanı dəyişməyin.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qram, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinglə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər.
Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər.
Azadlıq Radyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
101.7 FM-dən başqa siz Azadlıq Radyosunun xəbərətər verilişini həm də Orta Dağada AM 15.30 və 12.96 tezliklərində qulaq asa bilirsiniz, amma səhər saat 8-dən 9-a kimi olan verilişimizə. İndiki xəbərətər isə davam edir 101.7 FM-dəsiz.
Necə olur ki, məsələn, həyat yoldaşı qadının orta məktəbdə 3 növbədə dərs deməsinə etiraz eləmir, amma direktor təklifi gələndə ailədə söz-söhbət yarana bilir.
Və ya qadın bazarda hansısa bir işlə, ağır işlə məşğul olanda ona etiraz eləmirlər, amma tutaq ki, xaricdə oxumaq istəyəndə etiraz dalğası yaranır. Azərbaycanda ictimai əhəmiyyətli qərarlar verəndə qadınların fikrini nə dərəcədə nəzərə alırlar? Azərbaycanda gender-cins bərabərliyini təmin etmək üçün işlər nə yerdədir? Bu ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə dövlət komitəsi bir də BMT-nin inkişaf proqramı bir yerdə hesabat hazırlayıblar. Bugün həmin hesabatı təqdim edəcəklər. Hesabatda tendensiyalar və problemlər əsas plandadır, əsas diqqət mərkəzində olub. Səhər saat 8-dəki verilişimizdə bizim bununla bağlı qonağımız olmuşdu. Əli Abbasov, Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunun Gender Tədqiqatları Şöbəsinin müdürü. Biz Əli müəllimlə gender anlayışı barədə və Azərbaycanda genderin vəziyyəti ilə bağlı söhbət eləmişik.
Əgər qısa desək, gender bərabərliyi demokratiyanın göstəricidir hər bir ölkədə. Ona görə ki, ən birinci bərabərliyi qadın və kişi arasında olan
bərabərliyi. Əlməm, tutaq ki, Azərbaycan parlamentində deputatların yarısı qadındır, yarısı da kişidir. Bərabər saydadılar. Onda qanunların qəbulunda hansı irəliləyiş əldə olunardı?
Yəni ki, burada sayla deyil, burada belədir ki, Azərbaycanda qəbul olunan qanunlar gender bərabərliyinə uyğun olmalıdır. Yəni ki, bu deputatların sayıyla deyil və qadınları və kişilərin sayıyla bərabərlikdir. Əsli mənada qanunla bağlı bərabərlik olmalıdır.
Əli mənim, belə deyil, Azərbaycan əvvəlki illərlə müqayisədə indi bu gender bərabərliyi sahəsində nələrsə dəyişibmi? Çünki əvvəllər belə idi ki, sadəcə bunu bir hüquq bərabərliyi kimi qəbul edirlər. İndi nəsə dəyişibmi ümumiyyətlə genderi anlama baxımından?
Yani ben demek istiyorum ki Azerbaycan'da vaziyet o kadar da pis değil de gender üzere. Yani inkişaflar var, değişiklikler var, genderle bağlı. Demeli ülke her defa bakmayarak ki 2005. ilde birinci defa olarak genderle bağlı hesabat olup, her dəfə Respublika, hər bir BMT'nin ölkəsi ilin axırında hesabat verəndə orada gender bərabərliyinə bağlı hansısa bu punktlar var ki, o punktlarla bağlı hər bir ölkə deməli hesabata onu daxil edir. Azərbaycan da o cümlədən deməli bu formada. Və siz bilirsiniz ki, siz olaraq qadın komitəsi var. İndi o qadın uşaq və ailə komitəsi.
Əlmən, bəs özü cəmiyyət özü sizcə nə dərəcədə hazırdır gender bərabərliyini təmin eləməyə?
Yəni, gender bərabərliyə cəmiyyət hazırdır. Ola bilsin ki, hansı bir dəyişikliklər olub. Azərbaycan SSR-dən deməli, çıxandan sonra çoxlu dəyişikliklər gedir ki, qadının vəziyyəti biraz ağırlaşır. Ona görə deməli, demək olar ki, burada xüsusilə hansısa bir dövlətin qərarına olmalıdır, proqramları olmalıdır ki, qadın uşaqların ailənin vəziyyətini dəyişsin. Siz özünüz bilirsiniz ki, indi bu bazar iqtisadiyyatda vəziyyət biraz yaxşıdır və cəmaat yaxşı yaşamır.
Əlməm, amma hökumətin bir komitəsi də var, proqramlar, qanunlarda da nəzərdə tutulur. Başqa nə eləməlidir ki, hökumət?
Başqa bu inkişafdır. Yəni, o necə demokratiya bir ölkə gedir, o cümlədən də gender deməli, o demokratiyanın göstərici kimi belə gedir. Mən demək istəmirəm ki, Azərbaycanda vəziyyət o qədər yaxşıdır ki, heç nəyini dəyişdirmək lazımdır. İnkişaf olmalıdır, insanlar özləri inkişaf eləməlidir. Gender bərabərli o deməkdir ki, iqtisadi bərabərli olmalıdır. Yəni, hər bir insanın imkanları olmalıdır, cinsdən asılı olmayan. Bu prosesdir və bu proses kimi hər dəfə deməli yeni bir problemlər olacaq.
Əlməm, indi bizdə belə bir problem var, Azərbaycanda belə bir problem var ki, məsəl üçün, eyni işə görə qadına daha az pul verirlər, kişiyə daha çox pul verirlər.
Məsələn,
eyni işə görə tutaq ki, qadına daha az pul ödəyirlər və yaxud qadın iqtisadi bərabərliyi pozulur.
Yəni ki, eyni işə görə maaşlar deyirsiniz,
bəli.
Yox, maaşlar eynidir. Burada problem ondadır ki, işdən qayıdan qadın evdə işləyir. Yəni ki, işdə də işləyir, dövlətə də işləyir, deməli, ya hansı başqa işdə evə qayıdanda. Yəni ki, onun iş vaxtı, iş saatı çoxdur. Kişilərlə bərabər. Və onu paylayanda görürsən ki, elə bil ki, qadınlar evdə görünən işlərinə görə nə deməli cəmiyyət tərəfindən, nə dövlət tərəfindən, nə dairə tərəfindən hansısa bir deməli, maaşını ya da başqa bir formada işini almır.
Bu, Əli Abbasov idi, Milli Elmlər Akademiyasının Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunun Gender Tədqiqatları Şöbəsinin müdür. Səhər saat 8-2 verilişimizdə olmuşdu qonağımız. Həmin verilişə Orta Dağda da qulaq asma olur. AM 15.30-12.90 tezliklərində. Biz ona görə bu mövzuya müraciət eləmişik ki, bugün BMT-nin inkişaf proqramı ilə Azərbaycan Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi bugün deməli, genderin vəziyyəti ilə bağlı hesabatlarını açıqlayacaqlar. Saytımız da Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti mövzusuna diqqət yetirir. Forumumuzun sualı mövzusu belə idi ki, biz təklif eləmişdik dinləyicilərimizə ki, gəlsinlər Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı Thomas Hammerberg istədikləri sualları versinlər. Artıq Thomas Hammerberg keçən həftənin sonunda Bakı büromuzun qonağı olub, ziyarətçilərin suallarını cavablandırıb, indi o suallardan sizə bir-bir oxuyacaq. Avropa Şurasının həm mərzəçiləri Azərbaycana tez-tez gəlirlər. Məsələn, Andres Kross, Andres Serkelin müntəzəm səfərləri olub. Onlar mərzələrində müəyyən dəyişikliklər baş verirdi. Andres Kross kifayət qədər kəskin mərzələr eləyirdi. Tony Lloyd isə mülayim mərzələrlə fərqlənirdi. Cəmiyyətdə belə bir fikir var ki, Avropa Şurası artıq iqtisadi maraqları üstün tutur və müəyyən məsələlərdə güzəştə getməyə başlayıb. Bu məsələ həm insan haqlarının qorunmasını əksini tapır, həm də söz azadlığında.
Belə düşüncələrin heç bir əsası yoxdur. Cənab Hamburger belə başlayır bu suala cavab verməkdə. Çünki insan hüquqları universaldır və onlar bütün sahələrdə iqtisadi, sosial insan hüquqları mütləq tətbiq və şamil edilməlidir. İnsan hüquqlarının yerinə yetirilməsində nəzarət daimi olmalıdır. Belə olmayan təqdirdə buna qarşı etimad azala bilər. Hər hansı bir ölkədə insan hüquqlarının pozulması baş verirsə, mütləq onlara qarşı tədbirlər görülməlidir, onların üstü açılmalıdır. Digər məsələ ondan ibarətdir ki, hesabatların verilməsi, məlumatların ötürülməsi ədalətli şəkildə həyata keçirilməlidir. Ədalətli dedikdə biz vəziyyəti doğru dərc etmək, düzgün qiymətləndirmə və hər hansı bir məlumat barəsində düzgün məlumat verməyə nəzərdə tuturuq. Əlbəttə ki, gerçək faktlara söykənməyən hansısa bir məlumatın ötürülməsi heç bir şəkildə səmərəli ola bilməz və bunların nəticəsində insan haqlarını qorumaq mümkün deyil.
Biz saytımızda dinləyicilərə forum açmışıq. Onlardan biri soruşur ki, Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarından soruşur ki, cənab Hammerberg, siz necə düşünürsünüz? Qərbin Azərbaycanda insan haqlarının pozulması və seçki saxtakarlığını üstünü ört-basdır eləməsi siyasi, hüquqi bir strategiyadır, yoxsa reallıqdan doğan zərurətdir?
Cənab Hammerberg isə deyir ki, əlbəttə, kamil bir dövlət yoxdur. İstənilən dövlətdə insan hüquqlarının müəyyən bir şəkildə pozulması halları mövcuddur. Qərb dedikdə hər halda bu sualı verən şəxs Avropanın müəyyən ölkələrini və Amerika Birləşmiş Ştatlarını istinad edir. Orada da insan hüquqları problemləri var, amma bizim fikrimizcə insan hüquqlarının qorunması müəyyən işlənib hazırlanmış standartlar əsasında həyata keçirilməlidir. Belə standartlara misal olaraq Avropa İnsan Haqları Konvensiyasını göstərmək mümkündür. Bu mənada hesabat prinsipial olmalı, heç bir problemi siyasi və ya başqa səbəblərdən düzəldilməməlidir. Bu problemlərin həll olunmasının yeganə yoludur. Yəni, real problemlər haqda düzgün müzakirələr aparılmalıdır.
Bunlar Azadlıq Radiosu nöqtəs saytında gedən deməli, dərc olunmuş fikirlər idi. Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı Thomas Hammerberg dinləyicilərin suallarına cavab vermişdi. Müsahibə hələ də saytımızdadır, gəlib oxuya bilərsiniz, əgər siz də Hammerbergə suallar ünvanlanmışdınızsa. Xəbərlər verilişi davam edir. Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq, sonra eşidəcəksiniz ki, Bakıda uçan binaya görə hansı dövlət məmurunu cəzalandırmaq istəyirlər, bu səhər çıxan qəzetlər bu barədə nə yazırlar.
Bugün Barmek Azərbaycan Prezidenti Hüseyin Arabulun məhkəməsində son söz deyilməlidir. Bundan əvvəlki proseslərdə prokuror Barmek Azərbaycan Elektrik Şəbəkəsinin prezidenti Hüseyin Arabula 8 il iş istəyib.
Bugün Azərbaycanda gender münasibətləri barədə hesabat açıqlanacaq. Ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi bir də BMT İnkişaf Proqramının hazırladığı hesabatda ötən Azərbaycanda bu sahədə görülən işlər nəzərə alınır.
Avropa Şurasının artıq iqtisadi maraqları siyasi maraqlardan üstün tutması ilə bağlı deyilənlərin heç bir əsası yoxdur. Avropa Şurasının insan haqları üzrə komissarı Thomas Hammerberg Azadlıq Radiosunun forumunun suallarına cavablandıranda belə deyib.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər. Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, Tobinkaya rast gələndən sonra mən özümü daha gümrə hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları Tobinkayla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər.
Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliklər üçün.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
101.7 FM-dən başqa Azadlıq Radiosu həm də Azadlıq Radiosu nöqtəz saytından dinləyə bilərsiniz bizi Azərbaycanın dünyanın hər yerinə. Görə qəzetlər nədən yazırlar? Hacı Bala Abutalıbov ölkə başçısının hədəfindədir. Yeni Müsavat qəzeti yazır. Bunu hakimiyyət gürültünün müşaviriyə hazırlaşır. Burada bir haşiyə çıxım ki, dünən bazar günü olub qəzetlərin əksəriyyəti işləməyiblər. Ona görə əlimizdə olanlardan sizə çatdırmağa çalışacağıq.
Bakıda daha bir göydələn uça bilər. Bu məlumatı da Yeni Müsavat qəzetində dərc olunur və qeyd olunur ki, bu yazıda qeyd olunur ki, daha bir bina uça bilər.
Gənclər yığması gələcəyimizin olmadığını bir daha sübut elədi. Bu proqnozu bugün çıxan Futbol Plus qəzeti verib. İndi də qəzetlərin icmalı biraz ətraflı. Hakimiyyətin ən yuxarı eşalonundan qəzetimizə sızan məlumata görə Yeni Müsavat yazır. Buna ictimai rəydə hakimiyyətin əleyhinə yığılmış mənfi yükü boşaltmaq və gələn rejimin prezidentliyə namizədi olacaq İlham Əliyevi ümumxalq qınağından yayındırmaq məqsədi ilə ciddi hansı planlar hazırlanıb? Bu planların əsas məqamları Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə təşkil olunacaq gürültülü bir müşavirədə cəryan eləyəcək. Məlumatlı mənbə deyir ki, İlham Əliyevin göstərişi ilə həmin müşavirə üçün sənədlər hazırlanır. Bu materiallar təkcə çökən bina ilə bağlı deyil. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin bütün strukturlarında baş verən pozuntularla bağlı arayışlar və rəylər hazırlanır. Gözlənilir ki, Prezident müşavirədə bu pozuntular barədə ətraflı çıxış eləyəcək. Hamıya göstərəcək ki, dövlət var və o istənilən şəxsi cəzalandırmağa qadirdir. Mənbənin sözlərindən məlum olur ki, həmin müşavirə çökən bina ilə bağlı günahkarların cəzalandırılması və paytaxt meriyasında olan qanunsuzluqların aradan qaldırılmasının daha çox ictimai rəyi dəyişdirməyə hesablanır. Müşavirənin gedişatı telekameralarla çəkiləcək və efirə geniş reportaj veriləcək. Müşavirənin gedişatında prezidentin paytaxt meri Hacıbala Abdalıbovu sərt tənqid atəşində tutacağı gözlənilir. Ola bilsin ki, Abdalıbovu hətta müşavirədən çıxaracağı da gözlənilir. Prezidentin bunu bugünkü Yeni Müsavat qəzeti yazırdı.
Bakıda qəza vəziyyətində olan binalardan biri də Nəsimi rayonu Dağıstan küçəsində yerləşir. Bu məlumatı Yeni Müsavat qəzetinin bugünkü sayında oxuya bilərsiniz. Qəzet yazır ki, Nika MTK tərəfindən inşa edilən bina barədə ətraflı məlumat verilib. Qəzetin xəbərinə görə binanın qəza vəziyyətində olması və onun iki blokunun qanunsuz tikilməsi məhkəmə tərəfindən də təsdiq edilib. Məhkəmə bu binanın sökülməsi barədə hətta qərar da qəbul edib.
Yeni Savadda başqa bir yazı var. Uşaq Hüquqları Müdafiə Liqasının sədri Yusif Bəkirov deyib ki, Azərbaycanda uşaqlarla bağlı xaricə satılması ilə məmurlar məşğul olur. Çünki bu buna əsaslanıb ki, sentyabrın ilk 7 günündə 15 uşaq itkin düşüb. Bakıda kriminogen vəziyyətin nəzərdən çıxmasının göstəricisi hesab oluna bilər bu. Yusif Bəkirov Uşaq Hüquqları Müdafiə Liqasının sədri deyib ki, başqa ölkələrdə, normal dövlətlərdə bir uşaq itkin düşəndə bütün dövlət strukturları ayağa qalxır. Bunu böyük bir faciə kimi təqdim edirlər. Amma Azərbaycanda bir həftədə 15 uşaq itkin düşüb, dövlət orqanları isə susur. Belə təsəvvür yaranır ki, dövlət bu faktları gizlətməyə çalışır. Yeni Müsavatın yazdığı idi bu. Futbol Plus qəzeti yazır ki, deməli, 21 yaşlar arasında Avropa çempionatının seçimi oyununda Azərbaycan Yunanistana 0-2 hesabı ilə uduzub. Mətbuat konfransında Şakir Qəribov deyib ki, ola bilsin komandanı oyuna lazımınca kökləyə bilməmişəm. Çünki həqiqətən də son müsahibələrimdə uşaqların oyuna tam hazır olduğunu demişdim. İranla oyunlarda həm də Yunanistanda daha yaxşı bir təsir bağışlamışdıq. Əlbəttə komanda uduzursa ilk növbədə günahkar məşqçi olur. Ancaq heyətin bir çox üzvlərinin komandasında ehtiyatda qaldığını və unutmamalıyıq. Həm də səviyyəmiz bundan artığına imkan vermir. Mən bu futbolçularla nə edə bilərəm? Zibildən konfet düzəldə bilmərəm. Şakir Qəribov belə deyib. Bu da Futbol Plus qəzetinin yazdıqları idi. Dünən qəzetlər çıxmayıblar, bazar günü olub. Ona görə əlimizdə olan qəzetlərdən sizə çatdırmağa çalışdıq. Həm söhbətiniz isə bizik. Ülviyyə Əsədzadə.
Marif Çingizoğlu.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Canbaşı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbaki, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Can Bakını bugün də qaçırmayın. Bakı sakinlərinin mədəni hüquqları necə qorunur? Bu mövzunu qaldıracaq aparıcı Sevdə İsmayıllı verilişə 101.7 FM-də və azadlıqradiosu.az saytında qulaq asam bilərsiniz. Xəbər ətərsə davam edir.
Rusiyada dekabrda Dumaya seçkiləri. Seçki ərəfəsində Rusiyada müstəqil xəbər almaq mümkün olacaqmı? İndi ruslar bu barədə narahat olmağa başlayıblar.
Rusların narahatlığı ilin əvvəlindən artıb. Prezident media vasitələri və internetə nəzarət üzrə dövlət agentliyi yaradıb. İndi media ekspertlər xüsusilə Life Journal-ın taliyindən narahat olmağa başlayıblar. Ətraflı Zövşən Rahiboğlu'dan eşitdik.
Rusiyada çox populyar olan Life Journal internet forumunda ötən həftənin birinci mövzusu özünü Spider-Man adlandıran fransız qoçağın Moskva göydələninə dırmaşması olubsa, Rusiya siyasi həyatına aid olan ikinci ənri mövzu ətrafındakı müzakirələrin gərginliyi baxımından birincidən çox da geridə qalmamışdı. Moskvadakı Carnegie mərkəzinin siyasi eksperti Maşa Lipman deyir ki, Life Journal kimi internet forumları başqa media vasitələrində əsasən mümkünsüz olan azad müzakirələr üçün geniş imkanlar yaradır.
There is indeed a lot of free exchange
İnternetdə geniş azad fikir mübadiləsi gedir. Söhbət ondan getmir ki, Rusiyada azad fikir bildirmək üçün başqa vasitə yoxdur. Məsələ ondadır ki, hətta ağla batan şəkildə müstəqil fikir bildirən kütləvi informasiya vasitələrinin təsirinin Kreml tərəfindən ciddi cəhdlə qarşısı alınır. Rusiya əhalisinin əksəriyyəti gündəlik xəbərləri dövlətin nəzarətində olan 3 televiziya kanalı vasitəsilə öyrənir. 4-5 müstəqil yayın vasitəsi və qəzet var ki, xəbərlərini alternativ rakursda təqdim edir. İlin əvvəlində isə Prezident Vladimir Putinin media vasitələri və internetə nəzarət üzrə dövlət agentliyini yaratması, çox adamın rəyinə görə dekabrda nəzərdə tutulan parlament seçkiləri ərəfəsində Life Journal kimi müstəqil forum və xəbər saytlarının senzurasını apara bilər. Amma Maşa Lipmanın dediyinə görə hökumət dolayı yolla hərəkət etməyə üstünlük verir. Kremlin nəzarətində onunla sıx əlaqələri olan biznesmenlər yaxud başqa mənbələr tərəfindən maliyyələşdirilən çoxlu internet saytları var və onların yaratdığı mühitdə azlıqda olan müstəqil saytlar sadəcə gözdən itir. Belə həll olunma məncə Kremlin potensial həyəcanın qarşısı alınması yaxud neytrallaşdırılması üçün istifadə etdiyi vasitələrdən biridir.
Rövşən Rahiboğlu. Birazdan biləcəksiniz ki, elektrikə toxunmasanda adamı tok vura bilərmiş.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Elektrikdən, tokdan hamı qorxur. Bu aydın məsələdir. İndi alimlər tədqiqat aparıblar ki, məlum olub ki, elektrikin insana ziyanı biz bildiyimizdən də çox imiş.
Sən demə idlərlə gözümüzün qarşısında dura-dura biz elektrikin orqanizmimizə necə zərər vurduğundan xəbərsiz imişik. Tədqiqatı əsaslansaq. Kəbirin dilavərli ətrafı danışacaq.
Elektrik naqillərinin insan səhhətinə ziyanı var, yoxsa yox? Bu sahədə alimlər indiyə qədər çox araşdırmalar aparıblar. Gəldikləri nəticəsi bu olub ki, elektrik xətləri yaxınlığında yaşamaq erkən yaşlarda leykamiya xəstəliyinə düçar olma baxımından risklidir. Ancaq bu risk çox azdır. Tasmaniya Universitetindən Ray Laventhal bu istiqamətdə araşdırmaları davam etdirərək Tasmaniyanın 900 sakini arasında tədqiqat aparıb. Belə məlum olub ki, həyatının ilk 15 ilini elektrik xətlərindən 300 metr və daha yaxın ərazidə keçirir. İnsanların leykamiya və limfom xəstəliklərinə düçar olmaq riski digər insanlardan 3 dəfə çox olur. 2002-ci ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Milli Səhiyyə İnstitutu da elektrik naqillərinin uşaqlarda leykamiyanın yaranması təhlükəsi daşıdığını, ancaq bu təhlükənin o qədər də böyük olmadığını bildirmişdi. 2004-cü ildə isə Britaniyanın Milli Rentgenoloji Mühafizə İdarəsi bəyan eləmişdi ki, elektrik xətlərinin uşaqlar üçün leykamiya riski daşınmasına baxmayaraq, uşaqlarda və böyüklərdə müşahidə edilən xərçəngin digər növlərində də elektrik cərəyanının təsirinin olduğunu söyləmək üçün kifayət qədər sübut yoxdur. Bəzi ətraf mühafizəçiləri isə iddia edirlər ki, elektrik xətləri insan səhhəti üçün çox risklidir. Sadəcə olaraq bu riski aradan qaldırmaq həddindən artıq vəsait tələb etdiyindən riskin cüzi olduğu bildirilir. Britaniyada Elektrikə Nəzarət adlı bir qeyri-hökumət təşkilatı hökuməti elektrik xətləri yaxınlığında yeni evlərin tikilməsinə moratorium qoymağa və elektrik naqillərini yerin altından çəkməyə çağırıb. Bu qeyri-hökumət təşkilatı təkcə elektrik naqillərini deyil, mobil telefonların da zərərli təsirinin monitorinqini aparır.
Kəbirən Dilavərinin reportajı xəbərətlərin bugün olan axırıncı reportajı idi. Sırada idman xəbərlərimiz olacaq, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu, xəbərətər.
İdman xəbərlərini Marifdən eşidəcəyik. Buyur Marif.
Sağ ol Ülviyyə. Bazar günü futbol üzrə ölkə çempionatının birinci turundan təxirə salınan Olimpik AMB Bərdə komandaları arasında qarşılaşmada Olimpik 1-0 hesabı ilə qələbə qazanaraq xalını 12-yə çatdırıb. İndi turnir cədvəlinə 12 xalla Xəzər, Lənkəran və Olimpik başçılıq eləyir. Azərbaycanın 19 yaşlılardan ibarət futbol yığması Rusiyanın Kırımsk şəhərində keçirdiyi təlim məşq toplantısı çərçivəsində Obninsk Neftyanik ilə qarşılaşıb, Azərbaycan gəncləri rəqib qapısından 5 cavabsız top keçirib. Yığma bazar ertəsi Krasnodarın Kuban komandası ilə yoxlama oyunu keçirəcək. Azərbaycanın kişilərdən ibarət 30-lu xokkey yığması isə Qazanda keçirilən beynəlxalq turnirə məğlubiyyətlə başlayıb. Azərbaycan yığması Rusiya komandasına 0-6 hesabı ilə uduzub. Azərbaycan komandası bugün İsveç, çərşənbə günü isə Danimarka ilə qarşılaşacaq.
Çox sağ olun, Arif. Bu da bizim idman xəbərlərimiz idi. Saat 9-10 yarısı da əsas xəbər başlıqlarını bir də xatırlayaq. Sonra hava məlumatını deşidib sizlə sağlaşacaq. Bugün Barmek Azərbaycanın prezidenti Hüseyin Arabov məhkəmədə son sözünü deməlidir.
gün Azərbaycanda gender münasibətləri barədə hesabat açılacaq.
Avropa Şurasının İnsan Hakları üzrə komissarı deyir ki, Avropa Şurasının artıq iqtisadi maraqları siyasi maraqlardan üstün tutması ilə bağlı deyilənlərin heç bir əsası yoxdur.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə Barmek Azərbaycan prezidenti Hüseyn Arablunun məhkəməsində son söz deyilməlidir. Bundan əvvəlki proseslərdə prokuror Barmek şirkətinin rəhbəri Hüseyn Arabula 8 il iş istəmir.
Bugün Azərbaycanda gender münasibətləri barədə hesabat açıqlanacaq. Ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi və BMT-nin inkişaf proqramının birgə hazırladığı hesabatda ötən Azərbaycanda bu sahədə görülən işlər nəzərə alınıb.
Avropa Şurasının artıq iqtisadi maraqları siyasi maraqlardan üstün tutması ilə bağlı deyilənlərin heç bir əsası yoxdur. Çünki insan hüquqları universaldır və onlar bütün sahələrdə iqtisadi, sosial, insan hüquqları mütləq tətbiq və şamil edilməlidir. Avropa Şurasının insan hüquqları üzrə komissarı Thomas Hamberberg Azadlıq Radiosunun forumunun suallarını cavablandıran da belə deyib.
Pakistanın keçmiş başnaziri Nəvaz Şərif bugün Pakistana qayıdır. Ölkədə təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib. Nəvaz Şərif Londondan dünən axşam saatlarında çıxıb. Pakistanın indiki prezidenti Pərviz Müşərrəf hərbi çevriliş eləyib Nəvaz Şərifi devirib hakimiyyətə gəlib. Nəvaz Şərif bəyan eləyib ki, ölkəyə qayıtmaqla prezident seçkilərində iştirak eləmək istəyir.
Belarus müxalifətinin liderlərindən biri Andrey Klimov prezidentə böhtan atdığı və inqilaba çağırış elədiyinə görə 2 il həbs cəzası alıb, Minski şəhər prokuroru dünən bu haqda məlumat verib. Müxalifətçisi internetdə yaydığı məlumatlara görə həbs eləyiblər.
Bugün Viyana'da Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin İranla bağlı məsələni müzakirə edəcəyi gözlənilir. İranın baş nüvə rəsmisi Əli Laricani isə deyib ki, hətta BMT Təhlükəsizlik Şurası yeni sanksiyalar qəbul eləsə də onlar nüvə proqramını dayandırmayacaqlar.
Bugün Vaşinqtonda Konqresdə Amerikanın İraqdakı fəaliyyəti ilə bağlı dinləmələr keçiriləcək. Dinləmələrdə Amerikanın İraqdakı səfiri Ryan Crocker və İraqdakı Amerika kontingentinin generalı David Preuss da hesabatla çıxış eləyəcək.
Demokratlardan olan senator Hillary Clinton isə deyir ki, Amerika qoşunları İraqdan mümkün qədər tez çıxmalıdırlar. Clinton bildirib ki, İraqdakı münaqişənin hərbi yolla həllinin mümkün olmasına inanmır.
Əl-Qaida lideri Bin Laden'in internetdə yayınlanan yeni video görüntüləri yeni hücumlar barədə siqnal ola bilməz. Amerika prezidentinin milli təhlükəsizlik müşaviri Francis Townsend belə deyib. O deyib ki, görüntülərdə bu haqda heç bir siqnal aşkarlanmayıb. Sabah Amerikada 11 sentyabr terror olaylarının 6-cı il dönümüdür və Əl-Qaida lideri Usama Bin Laden'in görüntüləri də məhz bu münasibətlə yayımlanıb.
Holland polisi Fransa hüquq mühafizə orqanlarının tələbi ilə bir neçə PKK üzvünü həbs edib. Adı çəkilməyən PKK üzvünün fevral ayında da Fransada saxlandığı bildirilirdi. Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərlərin icmalı idi. Növbəti xəbər buraxılışımız saat 10 tamamında efirdə olacaq. Hər saatin tamamında 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışlarını qaçırmayın. Xəbər Ətər yekunlaşır. Havanı eşidək. Bugün Bakıda hava dəyişkən bulutlu olacaq, güclü şimal-qərb küləyi əsəcək, 28-31 dərəcə olacaq temperatur.
Rayonlarda isə şimşək çıxacaq, yağış yağacaq. Dağlı rayonlarda leysan gözlənilir, qərb küləyi əsəcək, 30-34 dərəcə isti olacaq.
Həftə boyu Azərbaycanda hava dəyişkən bulutlu keçəcək, rayonlarda qeyri-sabit hava müşahidə olunacaq. Naxçıvanda, Naxçıvan Muxtar Respublikasında sentyabrın 12-sində hətta şimşək çaxacağı, yağış yağacağı, ara bir bəzi yerlərdə leysan düşəcəyi, leysan olacaqdır gözlənilir. Bu da bizim hava məlumatımız, Xəbər Ətər burada yekunlaşır. Səhər Cürəvada ancaq xoş xəbərlər eşitməyə arzuluyuruq. Həmsöhbətiniz biz idik, Ülviyyə Səzadə
və Marif Çingizoğlu.
İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri Panorama rubrikası ilə davam edəcək. Sağ olun.
Sağ olun.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qram, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, topikaya rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dubinkayla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Dəşin barmağı yumsun ki, nəsə iş görür. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də alımıza yazıblar, xərcləyiblərimiz bunları.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Bakı əziz şəhər, mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmir yol vağzalında, başının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı. Deyənlər ya deməyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin. Gözəl Bakı. Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3, kəsir 4.
Salam. Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı politoloq Zərdüş Əlzadədir. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu iştirak edir. Sərdüş bəy, xoş gəlmisiniz.
Xoş gəlmisiniz.
Bu həftə Avropa Şurasının İnsan Hüquqları Komissarı Thomas Hammarberg Azərbaycanda səfərdə oldu. Həm dövlət rəsmiləri, həm qeyri-hökumət təmsilçiləri, həm də müxalifətlə görüşən komissarın bu səfərində məcburi köçkünlərin problemlərindən tutmuş mətbuatın vəziyyətinə qədər bir sıra məsələlərdən bəhs edildi. Cənab Hammarberg'in sözlərinə görə o Azərbaycanda insan hüquqlarının vəziyyətinə dair bir hesabat hazırlamalıdır və həmin hesabatın yaxın 3 ayda ərsəyə gələcəyi, yəni hazırlanacağı gözlənir. Sədüş bəy, siz həm cənab komissarla bu səfər çərçivəsində görüşmüşsünüz, həm də Azərbaycanda insan hüquqlarının vəziyyətindən hər tərəfli xəbərdar adamsınız. Bax, sizcə, indi Azərbaycanda insan hüquqlarına dair hazırlanacaq hesabat necə olmalıdır və bu baxımdan cənab Hammarberg'in hesabatından nə gözləyirsiniz?
Əvvəla deyim ki, Azərbaycanda insan hüquqlarının vəziyyəti Avropada çiri deyil. O biri tərəfdən Avropa strukturları, işlək strukturlardır. Yerdə dayanmırlar, saymırlar, inkişaf edir, proseslər gedir. Yeni-yeni insanlar gəlir, çalışırlar təsir etsinlər Azərbaycan hökumətinə, Azərbaycan cəmiyyətinə. Müəyyən bir dəstək versinlər, Avropa dəyərlərini tanıtırsınlar, onun icra mexanizmlərini yaratsınlar. Pul da ayırırlar, hətta siz bilirsiniz ki, Avropa Birliyi Azərbaycan yaxın 2 ildə 100 milyon dollardan yuxarı vəsait arayacaq ki, Avropa dəyərləri yeni qonşuluq siyasəti çərçivəsində islahatlar aparılsın. Bu baxımdan cənab Hammarberg əlbəttə ki, Azərbaycana gələndə onun kifayət qədər Azərbaycanda insan hüquqları sahəsində müfəssəl məlumatı vardı. Amma həm də istəyirdi ki, Azərbaycan vətəndaşından bilavasitə bu sözü eşitsin. Mən hesab edirəm ki, onun 3 ay ərzində hazırlayacağı məlumat, hesabat əsasən indiyə qədər olan Avropadakı zəngin Azərbaycandakı insan hüquqlarının vəziyyəti barəsindəki ədəbiyyata sökünəcək. Yəni, onun gəlişinə qədər Azərbaycanda vəziyyət, onun gəlişindən sonra söhbətlərin yəqin ki, xülasəsini verir, xüsusilə dövlət rəsmiləri ilə. Ondan sonraki yəqin tövsiyələr olacaq. Belə sənədlərdə azərbaycan tövsiyələr olur ki, nə etməli, Azərbaycana necə kömək etməli və necə təsir etməli ki, bu sahədə vəziyyət yaxşılaşsın.
Yəni, söhbəti bir qədər konkretləşdirsək, tənqidi olacaq bu hesabat, yoxsa?
İndi siz hesab edin ki, Avropalı və kifayət qədər müstəqil, kifayət qədər insan hüquqları sahəsində tanınmış insan, o elə belə adam deyil. O Azərbaycanda insan hüquqlarının vəziyyəti barəsində yazsa, nə yazacaq? Tərif mi yazacaq, yoxsa tənqid mi yazacaq? Mənə gəlir ki, obyektiv yazacaq. Obyektiv yazanda bizim əlbəttə ki, mən içəri olmaqla Azərbaycan jurnalistləri bəzən bu vəziyyəti təsvir edəndən sonra bir qədər də qarğış və lənəti də keçir. Hakimiyyətin ünvanını açır deyək. Bu da jurnalistikanın qaydalarına ziddir, amma biz bilgənə qala bilmirik bu biabaçılığa. O yəqin ki, obyektiv qiyməti verir, təsviri verəcək, amma aydın yazacaq ki, Avropanın dəyərlərinə, Avropanın meyarlarına Azərbaycanın vəziyyət əsla uyğun deyil.
Aydın. Ələkbər Rafoğlunun sualı var, Ekspres qəzetinin şərhçisi.
Sərhüş bəy, artıq dünən Hammarberg öz fikirlərinin bəzilərini açıqladı. Ondan əvvəl gələn Avropa Şurası yetkililərinin səfərlərinə nəzər saldıqda bu heç də xarakterik deyildi onun indiki fikirləri. Məsələn, siz də qeyd etdiniz ki, onun portfelində əsas mətbuatın durumu ilə bağlı məsələ dururdu. O, məsələn, bu məsələdə heç bir ümid yeri qoymadı həbsdəki jurnalistlərin azad olunacağı ilə bağlı. O deyir ki, məsələn, müəyyən inkişaflar var, amma sərt danışmaq isə mənə deyir ki, məni nəticə maraqlandırır. Bu, belə bir ehtiyatlı optimizm biz müşahidə elədik. Bu, nə ilə bağlıdır? Məsələn, bundan qabaq jurnalistlərin mətbuat günü ərəfəsində də belə bir mənzərə yaranmışdı. Məsələn, Avropadan gəlirdilər, müxtəlif beynəlxalq qurumların, hətta rəhbərləri gəlirdilər. Bir qədər sərt danışırdılar, 5-6 gün qalır, 5-6 gündən sonra azad olunmasa, biz bilərik, nə eləyək şəklində fikirlər işlədirdilər. Ola bilərmi ki, yəni, o vaxt bu tonda danışırlar, heç bir nəticə baş vermədi, ona görə indi bir qədər ehtiyatlı optimizm nümayiş etdirir.
Buyurun, Zərdüş bəy.
Mən onu deyə bilərəm ki, Hammar bəy əsla bizim hakimiyyətin mahiyyəti barəsində özünü aldatmır. Eyni zamanda özünü aldatmır. O məsələdir ki, Avropa qurumlarının, beynəlxalq qurumlarının Azərbaycanda təsir imkanları məhduddur. Onların mandatı da yoxdur ki, Azərbaycana qoşun yeritsinlər. Desant çalsınlar, dövlət rəhbərlərini həbs eləsinlər. Ona görə onlar əsasən məşvərətə, məsləhətə, yumşaq qınağa, tənbihə, bəzi hallarda hətta siyasi bir şantaja da gedirlər ki, bizim hakimiyyəti vadar eləsinlər ki, Azərbaycan konstitusiyasına, Azərbaycan qanunlarına riayət eləsin. Amma mən düşünürəm ki, Hammar bəy belə yəni səxif hərəkətə gedə bilər. O sadəcə bayaq bəy buyurduğu kimi ehtiyatlı kimlik nümayiş etdirdi. Mən düşünürəm ki, Avropa qurumlarının əlbəttə ki, müəyyən bir mərhələdə səbri tükənə bilər. Bu neft siyasəti bu bir xülyadır. Neft açıq bazarda satılır. Heç kəs neftin sahibi deyil. Azərbaycan neftindən Avropa asılı olduğu qədər də Azərbaycan Avropaya öz neftini satmağa da asılıdır. Avropa almasa kim alacaq? İran mı alacaq? Rusiya mı alacaq? Avropa alacaq da kimin ki nefti ehtiyacı var o alacaq. Ona görə bu qarşılıq Mən əminəm ki, əgər Azərbaycan hakimiyyəti müəyyən bir anda neft pullarından başı gicərlənib, reallıq hissini itirsə və Avropaya qarşı müəyyən bir saymazlıq siyasəti yeritsə və bu Avropa qurumları bunu dərk eləsə, mən əminəm ki, Azərbaycana qarşı müəyyən hansı bir sərt tədbirlər də görülə bilər.
Səlçuk bəy, hələ ki saymazlıq yoxdur, yoxsa necə?
Hələ su istifadə var. Müstəqil dövlət yenidir, hələ nəyisə bilmir, hələ öyrənirik, çalışırıq, kiçik adımlarla irəli gedirik. Baxın, siyasi məhbuslar məsələsində yüzlərlə siyasi məhbus vardır. Avropa sərtləşdikdə və Azərbaycan dərk etdikdə müəyyən mənada ona qarşı bir tədbirlər görüləcək, yəni yeni cavan demokratik islahatçı prezidentin imicinə zərbə vuracaq qədər bir hansısa tədbirlər görüləcək. O saat monitoring qrupunu çağırdılar, oturdular, razılaşdılar siyahını və başladılar demək siyasi məhbusları azad eləmək. Düz tam azad eləmədilər, amma hər halda o qədər çox azad elədilər ki, Avropa İttifaqı, Avropa Birliyi, Avropa Şurasının parlamentosu və s. və s. qurumlar gördülər ki, burada müəyyən bir tərəqqi var. O saat yumşaldılar və dedilər ki, yaxşı, biz sizə imkan veririk, macal veririk ki, siz yavaş-yavaş nəhayət bizim dəyərləri dərk eləsiniz.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düzgünləri.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var, Qanun Jurnalının redaktoru.
Zərif bəy, bütün hallarda razılaşmaq olar ki, hər halda Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olandan sonra bizim əsas ümidlərimiz tam doğrulmadı. Yəni, vəziyyət getdikcə ürək açmayan bir xarakter alır. Sizsə bunun səbəbi nədir? Bəlkə bunun səbəbi bizim öz daxilimizdədir. Yəni, onlar baxıb görürlər ki, cəmiyyətin elə bir müqaviməti yoxdur. Cəmiyyət azadlıqlar sahəsində hansısa tələblər irəli sürülür və necə deyirlər, buna da şükür deyib bununla razılaşırlar. Siz bu barədə necə fikirləşirsiniz?
Buyurun, Zərdüş.
Əvvələ Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olmazdan əvvəl, əgər kimsə çox yüksək ümidlər bəsləyirdisə, vəziyyətin kəskin dəyişəcəyini demək o adam sadə röhüydü. Hamıya bəllidir ki, azadlıq birdən-birə gəlmir, azadlığı istəmək lazımdır, azadlıq uğrunda mübarizə aparmalıdır. Azərbaycan xalqı açıq etiraf edək ki, azadlıq uğrunda kifayət qədər səbatlı və ağıllı siyasət aparmır, mübarizə aparmır. Aparılan daha çox filologiyadır, ibarə bazlıqdır, söz bazlıqdır. Amma real səmərəli siyasi mübarizə üsullarla nə demək şəxsi müxalifət, nə də vətəndaş cəmiyyəti kifayət qədər istifadə etmir. Amma biz də necələr öyrənirik, biz də çalışırıq və müəyyən bir xülyalardan, əsasilərdən vətəndaş cəmiyyəti də, cəmiyyət özü də bütövlükdə yavaş xilas olur. Şəmbalan bəyin sualında mən müəyyən bir həqiqət görürəm. Həqiqətən də Azərbaycan xalqı indiki mərhələdə layiq olduğu azadlıq səviyyəsinə malikdir. Layiq olduğu hakimiyyətə malikdir. Layiq olduğu müxalifət liderlərinə malikdir. Layiq olduğu iqtisadi inkişaf səviyyəsinə malikdir. Yəni, heç kəs bizə zorla nəyəsə sırmayıb. Özümüz seçmişik. Yəni, 88-ci ilədən biz deyə bilərdik ki, yuxarıdan Moskvadan bizi kimisi təyin edirlər. Amma 88-ci ildən sonra xalq belə bir seçim qarşı qaldı ki, özü kimi istəsə sevə bilərdi. 88-də Nəmət Pənalı sevdi, 89-da Etibar Məmmədovu sevdi, 90-da Ayazı sevdi, Əbülfəzi sevdi, 93-də Heydər Əliyevi sevdi və yenə 98-də Etibarı sevdi, 2003-də İsa Qəmbəri sevdi. Yəni, bunu heç kəsə...
Anda sevdi, o sevgi reallaşdı mı?
Yox, sevgi məsələsi odur ki, təhs verdi, biz burada da çox məmmalıdır. Mənə elə gəlir ki, ümumiyyətlə, Azərbaycanda səs vermənin nəticələri heç vaxt reallaşmayıb. Yəni, ümumiyyətlə, səs vermə də baş tutmayıb. Yəni, bəlkə də indiyəcən olan səs vermə prosedurları arasında ən demokratiki, nə qədər qəribə də görünsə, 90-cı ildə yanvar Ali Sovetə seçkilər olub. Ondan sonra həmişə icra hakimiyyəti...
Bakıda fövqəladə vəziyyət olanda.
Bəli, bəli, Bakıda fövqəladə vəziyyət olanda. Çox yenidən ki, qəribə və paradoksal bir vəziyyət. İstənilən seçki, Əbülfəz bəyin seçkisi, Heydər bəyin seçkisi, İlham bəyin seçkisi, Etibar bəyin seçkisi, heç bir seçki axıracan çatdırılmayıb, heç bir nəticələr yoxdur. Ümumiyyətlə, protokolları ortada yoxdur. Və bu göstərir ki, ümumiyyətlə, Azərbaycan cəmiyyəti seçkinin mahiyyətini dərk eləmir. Bir hüquq subyekti kimi. O, konstitusiyada yazılmış birinci maddənin reallaşması mexanizmini nə bilir, nə də onu həyata keçirir.
Cəmiyyət yoxsa hakimiyyət sər düşmək, çünki
cəmiyyət yox.
İnsanlar gedib səs verirlər.
Yox, səs verirlər. Əvvəla həmişə yarıdan az səs verirlər. Əvvəla Azərbaycan xalqının sayı barəsində, çox yenə deyirəm, gəlin açıq söhbət edir. Azərbaycan xalqının sayı haqqında bizim məlumatımız varmı? Deyirlər 8 milyon 600 min Azərbaycanda əhali yaşayır. Və bu 2 milyon o gəlay vətən olmuşlar, hara gediblər və hardan gəliblər, kimə aiddirlər. Yəni, çox suallar vermək olar. Və əgər bir xalqın konstitusiyasında yazılmış birinci maddədəki öz hakimiyyətini seçmək hüququ mütəmadi olaraq pozulursa və xalq bunu razılaşırsa, bunu nə demək olar? Və gəlin bir ənənəvi Azərbaycan ədəbiyyatında çox geniş yayılmış bir falaqqa məfhumu haqqında fikirləşək. Bizdə Molla məktəbində uşaqlar necə öyrədirlər? Ayağını falaqqaya salırdı, döyürdülər ayağının altına. İndi Azərbaycan xalqı fərz edir. Yəni ona yaxşı şey öyrədirlər, hansı elm, hətta Quran elmi öyrədirlər, o da bir mərifətdir, bir bilik. Azərbaycan xalqı istəyəndə ki, hamısı yox, kiçik bir hissəsi istəyəndə ki, öz hüququnu tələb eləsin, hökumət onun ayağını salır polis falaqqasına, döyür, sonra buraxır, tərbiyələndirir. Ondan sonra gələn seçki qədər 5 il Azərbaycan xalqı müti şəkildə onu hüququnu tapdalmış, onu cəzalandırmış hökumət qarşısında, hakimiyyət qarşısında müti yaşayır. Və bu xalqın yetkinliyi barəsində nə deyir? Hansısa bir acı bir həqiqətdir, biz bunu dərk eləməliyik. Bunu biz dərk etməyincə, bunu biz dəyişməyə çalışmağa başlamayınca Azərbaycandakı bu insan hüquqları səviyyəsindəki vəziyyət davam edəcək.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişə aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı politoloq Zərdüş Əzadədir. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu iştirak edir. Ələkbər Rafoğlunun sualı var.
Zərdüş bəy, Azərbaycan özü Avropa Şurasının qapısını döyüb və üzv olmaq istəyib 2001-ci ildə. Düz o vaxt dedilər ki, Avropa Şurası da müəyyən geosiyasi dəyərlərə üstünlük verdi bizi qəbul edəndə, amma müəyyən bir dövr var idi ki, məsələn 2002-2005-ci illər arasında Avropa Şurası bir dəyənək rol oynayırdı Azərbaycan üzərində. Mən xatırlayıram ki, bu ictimai televiziyanın açılışı ilə bağlı o vaxt təzyiqlər, qanunların, bəzi qanunların qəbul ilə bağlı təzyiqlər. Amma indiki şəkildə, məsələn, belə bir ictimaiyyətə fikir yarın ki, artıq Avropa Şurası Azərbaycan üçün problem deyil, baş ağrısı deyil. Çünki qarşıda da seçkilər elə gəlir, dil tapırıq onlarla, yəni onlarda bizə qarşı heç bir mənfi bir yəni, təzyiq gözləyə bilmərik. Necə fikirləşirsiniz?
Təzyiq göstərilir, AŞPA Azərbaycana təzyiq göstərir, Azərbaycan üzrə monitor qrupunun mərzəkləri gəlirlər, gedirlər, hər dəfə qınav olur, hər dəfə möcüzə sayəsində, hansı bir vəd sayəsində güzəşə gedirlər. Amma yenə deyəm, biz özümüzü aldatmayaq. Avropa Şurası, ATƏD. Elə qurumlardır ki, onların cəza mexanizmi yoxdur. Maksimum cəza mexanizmi səs hüququnun dondurulmasıdır. Onu da bir dəfə tətbiq eləmişlər Rusiyaya qarşı.
Rusiya.
Bir dəfə Türkiyə qarşı eləmişlər o Kipr olanda. Yəni bunların da bir o qədər təsiri yoxdur. Azərbaycan Avropa Şurasına ona görə girmək istəyirik. Bu bir klubudur. Zadəganlar klubudur. Mədəni varlı ölkələrin klubudur. Və bizim prezidentlər əlbəttə ora düşmək istəyirlər. Onlar fikirləşirlər ki, yaxşı, Gürcüstan, Ermənistan prezidenti ora düşsün, mən düşməyim. Yəni mən də düşüm. Bunun üçün lazımdır bir öhdəlik götürək. Sol aldadarıq, görüntü yaradarıq aldadarıq. Və əlbəttə ki, Avropada müəyyən bir əxlaqi dəyərlər. Mən demirəm ki, Avropa ali mənəvi dəyərlərin daşıyıcısı, amma hər halda orada yüksək bir siyasi əxlaq var. Hər halda tamam başına qədər çirkəbə bulaşmış, korrupsiya uğramış insan orada ortada gəzmir. Bizdə Lüturyan da gəlsə, heç kəs ona heç şey deməz bizim cəmiyyətdə. Yəni onlar çalışırlar ki, öz dəyərlərini yavaş-yavaş tətbiq eləsinlər və onlar heç də geosiyasi bizim məkanımıza vurulmurlar. Avropa ümumiyyətlə qlobal miqyasda, dünya miqyasında geosiyasi amillərinə o da yüksək fikir vermir. Çünki əsasən özünə qapanıb, öz daxilində bir təkmilləşmə, uyğunlaşma, harmonikləşmə axtaran bir toplumdur. Bəli, o Amerikada geosiyasi amillər onun üçün mühüm şeydir. Amma Avropa həqiqətən də o çalışır ki, siyasi mənəvi dəyərlərin təbliğ eləsin. Çünki bu onun özünə xeyirdir. Biz qonşusuyuq onun. Elementar bir şey, Azərbaycanlılar kütləvi surətdə Avropaya gedib soxulmasınlar, onların cəmiyyətinə girməsinlər, Avropa vergi ödəyicilərinin Çininə əyləşib onların hesabına müftəxur dolanmasınlar, yaşamasınlar. Yəni oranı kiçikləndirməsinlər, onların müəyyən bir Avropa ekologiyası var, oranı körləməsinlər. Bu baxımdan onlar ya gəlir öz qanunlarını dəyişib sərt bir qapalı Berlin divarı kimi bir şey çıxsınlar, heç kəsi buraxmasınlar. Bu onların özlərinin fəlsəfəsinə ziddir. Ya da çalışmalıdır ki, Azərbaycanda bir cəmiyyət yaransın ki, Azərbaycanlılar öz doğma vətənlərinə yapışsınlar və gəlib Avropaya girişməsinlər.
Aydın.
Bu baxımdan çalışırlar ki, təsir eləsinlər.
Əlbəttə, əlavə sualınız varsa buyurun.
Sualın davamı olaraq, məsələn, biz dünən siz qaldırdığınız məsələni, yəni bu Avropanın hansısa mexanizmi məsələsini sual verdik Hamid Bəyə ki, bəs sizin 3 ay sonra məruzəniz olacaq və bu məruzə qətnamə, üzrəcəm hesabat əməl olunmasa nə baş verəcək? O belə cavab verdi ki, bu ölkənin nüfuzu üçün, yəni uzaq başı təsir edə bilər. Yəni başqa bir heç bir mexanizmə söhbət getmir. İndi belə bir sual vermişəm. Öz Azərbaycan vətəndaşlarının marağı baxımından. Yəni Avropada bir nüfuzumuzun yaxşı pis olması bizim ölkədəki bu vəziyyətə nə qədər təsir edəcək? Bu mənbədə nəsə bir xeyir gətirəcək?
Buyurun Zədiş bəy.
Çox belə dəhşətli bir dərin sual qoydunuz. Vətəndaş ləyaqəti, milli qürur hissi. Əgər yoxdursa, əlbəttə ki, Hammerberg'in hesabatının Azərbaycan barəsindəki mənfi nəticələr sərgiləməsi bizim nə dövlət başçıları üçün, nə məmurlar üçün, nə müxalifət liderlər üçün, nə sahib vətəndaşlar üçün heç bir rol oynamayacaq. Əsas odur ki, pul gəlsin. Əsas odur ki, gedim maşın alayım, ev alayım, gedim restoranda yaxşıca yeyim, içeyim, haradansa qazanım və s. Əgər əlbəttə ki, biz həmin hesabatın mahiyyətinə varmasaq. Ümumiyyətlə, Azərbaycan insanı, siz özünüzə sual verin. Nə zaman siz həyatda hansı bir hərəkət edəndə düşünmüşsünüz ki, mən azərbaycanlıyam, mən hansı bir hərəkət etsəm, mənim millətimə söz gələr, ləyaqətinə ləkə toxunar, mənim xalqım haqqında pis düşünürlər. Bunu etmişsiniz, etməmişsə, onda bir daha düşünün ki, siz necə Azərbaycanlısınız.
Aydındır. Sizin baba Səlimovun sualı var.
Zəbis bəy, artıq 20 ilə yaxındır ki, siz ictimai siyasi fəaliyyətlə məşğul olursunuz. Bu illər ərzində müəyyən bir hüküm nəticə çıxarmaq olar. Yəni demək olarmı ki, Azərbaycanda demokratik proses artıq tükənir. Yəni səhnəyə baxanda bir neçə hüquq müdafiəçisi var ki, bunlar elə əvvəldən yəni bu işlə məşğul olan adamlardır. Bir neçə jurnalist qalıb, bir neçə siyasətçi qalıb. Bunlar hamısı böyük əksəriyyəti 88-ci ilin dalğasından gəlmə adamlardır. Belə bir narahatlıq var ki, artıq 2008-ci ilin prezident seçkilərindən sonra Azərbaycanda demokratiya haqqında danışmaq ümumiyyətlə yersiz olacaq. Yəni siz necə fikirləşirsiniz? Demokratik proses doğrudan mı tükənir Azərbaycanda? Yəni yeni dalga gələcək yoxsa gəlməyəcək?
Buyurun Zədiş bəy.
Mən belə düşünürəm ki, 88-ci ildə geniş bir xalq hərəkatı başladı və bu hərəkata çox adam qoşuldu. Və bu hərəkat çox müxtəlif insanları özünə cəlb etmişdi. Və bu insanlar hərəsi özünə cəmiyyətdə, hərəkatda axtardığını tapa-tapa başladılar öz rəflərində əyləşməyə. Və indi gəldik, çatdıq o mərhələyə ki, demokratiya rəfini tapa bilməmiş adamlar ortadadır. Qalanlar hamısı öz rəfini tapıb. Kimisi biznesdə, kimisi xaricdə, mühakirətdə, kimisi hökumət qulluğunda tapıblar. Və onda gəlin özümüzə açıq deyək ki, 88-dəki başlamış xalq hərəkatında demokratların sayı həqiqətən də məhdud idi. Və ona görə xalq hərəkatı bu cür, mən deyərdim, məğlubiyyətə köklənmiş şəkildə getdi ki, orada demokratların sayı az idi, vətənpərvərlərin sayı az idi. Amma daha çox ora gəlmişdilər öz sosial vəziyyətini yaxşılaşdırmaq istəyən insanlar, vəzifə hərisləri, sərvət hərisləri, şöhrət hərisləri. Amma əsl demokratlar siz dediniz ki, o həmin 3-4 nəfər insan hüququ müdafiəçiləri, 3-4 nəfər demokratiya fədailəri, 3-4 nəfər vətən dərdini çəkib çəkləyən insanlar və onların sayı da elə budur, qalıb. Qalanları isə Rüşad-ı Xürrəmdirlər. İki Qarabağ onların vecini deyil. Vətənin gələcəyi, onun elminin, iqtisadiyyatının, texnologiyasının gələcəyi, mədəniyyətin gələcəyi üçün onların vecini deyil. Pul olsun, keyif olsun, dünya 5 günlükdür. Boğazdan aşağı getirsə mənim də, hələ boğazdan yuxarıdırsa mənim deyil. Bunların həyat fəlsəfəsidir. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın demokratiyanın vəziyyəti hər halda Orta Asiyadakından xeyli yaxşıdır. Hər halda mən düşünürəm ki, cəmiyyətin özündə də müəyyən bir oyanma gedir. Bir çox süni bütlər, süni qəhrəmanlar, süni xalq qəhrəmanları, xilaskarlar artıq özünün kim olduğunu xalqa bildiriblər. Və mənim çox sevdiyim Nobel mükafatı laureatı Misir yazıcısı Nəcib Məhfuzun bir sözü var. Bir xalq ki, bilsə ki, nə ona lazım deyil, nəyin ona lazım olduğunu daha asan tapar. Nəyin ona lazım olmadığını xalqımız artıq dərk edib.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Səlif bəy, bu mənada qarşıdan gələn prezident seçkiləri ilə bağlı gözləntiniz nədən ibarətdir? Bax, indiki insan hüquqları ilə, demokratiya ilə bağlı vəziyyəti təhlil edəndə hansı nəticəyə gəlmək olar?
Əvvəla, çox mənə elə gəlir ki, lüzumsuz söhbətə gedir seçki qanunları haqqında. Mən 2003-cü il, 2005-ci ildə də gördüm ki, hətta həmin mövcud seçki qanunları ilə də seçkini udmaq olar. Və seçki komissiyalarının tərkibi də mühüm deyil. Bu paritet bir nağıldır. Əvvəla müxalifətin 32 min komissiya üzvünün yarısını təmin etməyə kadr potensialı yoxdur. İkincisi, əgər hökumətin zorakılığı davam edərsə, yəni ki, münasibətlərin səciyyəsi dəyişməsə, o həmin götürək 16 min müxalifət nümayəndəsini pulla satın almaq və ya döyüb və ya qorxudub onları nəyəsə sövq eləmək, o da problem deyil. Və əlbəttə, iqtidarın özünün böyük problemləri var. Problem müxalifətin özündədir. Seçkinin mahiyyətini dərk edəcəklərmi? Seçki dövründə müxalifət liderləri xalq qarşısında daşıdıqları məsuliyyəti dərk edəcəklərmi? Yoxsa indiyə qədər keçən seçki kampaniyasında olduğu kimi iştirak naminə iştiraka gedəcəklər, qələbəni düşünməyəcəklər, məğlubiyyətin doğuracağı ayrı nəticələri dərk eləməyəcəklər. Bu böyük bir müxalifətin problemidir və bütövlükdə xalqın problemidir. Mən sözün düzü, indiki vəziyyətdə əminəm ki, müxalifət əgər heç nə dəyişməsə, əgər bir strateji düzgün seçim etməsələr, müxalifət məğlubiyyətə məhkumdur. Çünki iqtidar komandasının bir namizədi var. Maliyyə, demək bəşəri, inzibati, informasyon imkanları müxalifətdən qat-qat zəngindir, yüksəkdir. Müxalifətdən isə hələlik üzə bir 10 nəfər namizədə düzülüb və qüvvələrin toparlanması, təşkilatlanması barədə söhbət getmir. Hələlik ucuz çəkişmələrdir. Əvvəlki seçki kampaniyalarında olduğu vəziyyət təkrarlanır və axırda güya kimin isə bəxti gətirəcək, üzə çıxacaq. Amma mən əminəm ki, o məğlubiyyətə məhkum şəxs olacaq. Bunu da dəfələndirmişəm ki, artıq SSR-in dağıtmış liderlərin nə baxsa Azərbaycanda hakimiyyətə gəlmək şansı sıfıra bərabərdir. Bunu gəl dərk eləsinlər də. Hər zamanın bir hökmü var. Yushchenko kimdir? SSR-ə qarşı vuruşmuş adam yox. 7 il Ukraynanın Dövlət Bankının sədri olub. 2 il yarımda, 2 ildən də biraz artıq Ukraynanın baş naziri olub. Yushchenko belə adamdır. Saakashvili Tiflisin bələdiyyə şurasının sədridir və ondan əvvəl Şivanaz tərəfindən ədliyyə naziri təyin edilmiş adam idi.
Səlif bəy, əgər belə deyək də 2008-ci ildə ölkədə vəziyyət dəyişməyəcəksə və ölkəyə külli miqdarda neft pullarının gələcəyi gözlənilirsə, dəyişiklik yoxdur, özünə arxayın, həm də maliyyə cəhətdən daha da güclənən bir hakimiyyət qalır. Onda ölkədə insan hüquqlarının, demokratiyanın vəziyyətinə...
İndiki problem, yəni indi də problem var, əvvəl də problem vardı, xarici cəbhədə də problem vardı. Yəni məni şəxsən Heydər Əliyev və İlham Əliyev dövründə döyməyiblər. Xalq cəbhəsi dövründə 3 dəfə mənə əməli başı xurdxəşil döymüşdülər. Özü cəbhədaşlarım. Odur ki, mən yəni problemsiz dövr bilmirəm Azərbaycanda insan hüquqları üçün. Bolşeviklər hakimiyyətə gəlmişsə, Meziyə gəlib oturub ona cavan uşaqlar moizə oxuyurdu ki, necə yazmaq lazım, necə yaşamaq lazım. Bu həmişə olub Azərbaycanda. Kütlə, çoxluq həmişə hesab edilir ki, onun azlığı öyrətmək və ona diktə etmək hüququ var. İnsan azadlığı, demokratiya məfhumu Azərbaycanda çox yabancı bir şeydir. gidip onu öğrenmek için belki de 100 yıl kifayet etmeyecek. O ki kaldı 2008'den sonra İlham Əliyev prezident seçilse yine ve ben düşünüyorum ki onun şansı çoktu. Böyle neft pulları artan xətlə gelecek. 2012 yılda bu olacak en yüksek zirve. Azerbaycan 50 milyon tona yakın neft çıxaracak. Ondan sonra tədricən ama en zamanda 2024 yılda sürətlə neft hasılatı azalacak ve 97 yılın seviyesine inecek. Bu dövrdə 200-240 milyard dolar gelecek. O pulları tabii ki bu hakim zümrə mənimsəyəcək, uğurlayacak. Bəli, onlardan sonra bu ikinci neft pulundan sonra bizdə qalacaq körpülər, yollar, ola bilsin ki Bayıldan Nərgin'e, Nərgin'e zıqa bir köprü de çektiler. Bu pullar yeyiləcək. Bu faktdır. Cəmiyyətin səmərəli inkişafı üçün heç nə edilməyəcək. Neft pulları masada yeyilir, qırıntıları yerə süpürülür. O yerdə qırıntılardan yiyənlər də az deyil. Milli məsuliyyət, tarixi məsuliyyət, qobal proseslər bu barədə cəmiyyətin əksəriyyətinin çox bəsit təsəvvürü var. Qaldı məsələdən hali adamlar, onlar aradan çıxacaqlar. Mən məsələn ayda 800 defis 1000 dollar kazanan bank işçiləri tanıyıram ki, əkilirlər. Azərbaycandan əkilirlər. Azərbaycanın gələcəyini müpəm görürlər. Düşünürlər ki, nəsə bir əldə etmə mümkündür və qaçırlar. Bir çox ziyalı adamlar tanıyıram ki, əvvəl xalq üçün canından fəda getməyə, canından getməyə hazır idi. Amma artıq bu son 18 ildəki proseslərdən, 19 ildəki proseslərdən sonra onlar da artıq sınıblar, çalışırlar övladlarını Azərbaycandan qaçırsınlar. Bu, yəni, insan inkişafı üçün əlverişli olmayan bir zonaya çevrilir. Baxmayaq ki, neft pulları var və çoxlu bahalı maşınlar, yeni göydələnlər tikilir.
Sədiş bəy, sizə təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun. Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı politoloq Zərdüş Əzadə. Bildiriz, Zərdüş Əzadəyə sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimovdan, Ekspres qəzetinin şəhsisi Ələkbər Rauf oğludan və mən Babək Bəkirdən işitdiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.